15. cevap. Üzüm ağacı ve şahalar. Men haqiqi üzüm ağacıdırın. Atam bağvanlar. Mennäki miýe bermeýän her bir şahany ol keser. Miýe berýän bolsa has da köp miýe bersin diýip tiýmarlar, tämizler. Meniň sizä aýdan sözüm arkaly sizinni tämizsiňiz. Siz menne galyň, men hem sizde galayyn. Üzüm ağacından ayrılan şahanın öz özünden miýe berip bilmeýişi ýaly. Menden ayrılsaňyz, siz hem miýe berip bilmersiňiz. Men üzüm ağacıdyrın, siz şahalarsanız. Kim menne galyan bolsa ve men kimde galyan bolsam, ol bol miýe berer. Siz menden üzüňe hiç zat edip bilmersiňiz. Kim menne galmasa, şaha kimin kesilip taşlanar, guurar. Olary ýygnaşdyryp oda atarlar. Olar hem yanar. Siz menne galsaňyz, meniň sözlerim sizde galsa, islän dileňiz biter. Sizin köp miýe bermeňiz bilen atam şöhratlanar. Şeýlelikde siz meniň şäherlem bolarsaňyz. Atamyň özümi söýüşýär, menne sizi söýdüm. Men söýgüýimde galyň. Men atamyň buyruklaryny berja edip, oň söýgüsinde galyşym ýaly. Siz hem buyruklarymy berja etseňiz, men söýgümde galarsyňyz. Size bu zatlary, men şahatlygym sizde bolsun we şahatlygyňyz doly bolsun diýip aýtdym. Men buyrugym şu. Biri-biriňizi meniň sizi söýüşüm ýaly söýüň. Bir adamın öz dostları üçin canını pida etmeginden ulu söyüğü hiç kimde yoktur. Menin özünüze buyruğunumu berca etseniz, bana dostsunuz. Bundan öyle, men size kul diymerin. Çünkü kul ağasının nemi diyenini bileyenlerdir. Men size dost diydim. Çünkü atamdan işten ehli dağıtlanma size aittim. Siz meni saylamadınız. Men sizi sayladım. Gidip, miyve önürüm ve miyveniz uzak kalsın deyip sizi verip evveledim. Şeýlelikde meniň adym bilen atadan näme dileseňiz, ol size berer. Men size buyrugym şu. Biri-biriňizi söýüň. Dünýäniň ýigrentkisi. Dünýä sizi ýigrense, onuň sizden öň meni ýigrenenligini bilin. Dünýäden olan bolsaňyz, dünýä sizi özüniňkiler kimin söýerdi. Ýöne dünýäden däldigiňiz üçin, meniň sizi dünýäden saýlap alanlygym üçin, ine, şunuň üçin dünýä sizi ýigrenýär. Meniň size gul öz agasyndan uly däldir diýen sözümi ýada salyň. Olar meni ýyzarlan bolsalar, onlar sizi de izarlar. Menin sözümü tutan olsalar, sizinkini de tutarlar. Olar, size bu zatlan ehlisini men adım sebeple ederler. Çünkü olar meni iyi vereni tanımayarlar. Men gelip, olara aitmadık olsadım, onun günahları olmazdı. Yöne inni günahları için ötünçleri yoktur. Meni yigreniyen, menin atamı da yigreniyenler. Men başkasının etmediği işlerini olan arasında etmedik olsam, onun günahları olmazdı. Yöne inni görüp, hem meni, hemne atamı yigrendiler. Kanunlarına meni nähak yigrendiler deyip yazılan söz berjaý bolmalylar. Atadan size iyi verilecek gönüllük vereceğim. Yani atadan çıkan hakikat ruhu gelenine men hakta güvelik eder. Siz de güvelik edersiniz. Çünkü baştan menin ulen bilediniz.